Caforca.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
АБСН накіруе назіральнікаў у Беларусь сачыць за палітычнымі судовымі працэсамі. Амбасадар Літвы сустрэўся з маці палітвязняў. Дзяржсакратар ЗША ўручае прэміі за мужнасць сярод лаўрэатаў намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністра замежных справаў краіну Арабскай лігі правядуць у гэтай выходны надзвычайную сустрэчу для абмеркавання сітуацыі ў Лібіі, дзе працягваюцца напады войскаў Кадафі на гарады, захопленыя паўстанцамі. Раней сёння арганізацыя ісламскай канферэнцыі далучылася да закліку міжнароднай супольнасці стварыць над Лібіяй зону, вольную ад палётаў, у адказ на авіаабстрэлы вайсковых сілаў Кадафі шэрагу гарадоў краіны. Вялікая Брытанія і Францыя падрыхтавалі адпаведны праект рэзалюцыі для Рады бяспекі ААН. У Брусэлі Сербія і Косава пачалі наўпроставыя перамовы на вышэйшым узроўні ўпершыню пасля самаабвешчання незалежнасці Косава ў 2008 годзе. У цэнтры ўвагі на сустрэчы ў Брусэлі знаходзіцца ў першую чаргу пытанні важныя для паўсядзённай жыццядзейнасці Косава, у тым ліку сфера тэлекамунікацыяў і паветранай прасторы. Косава як незалежную дзяржаву прызналі 75 краінаў, улучна з ЗША і бальшынёй сяброў Еўразвязу. Экс-прэзідэнт Ірану Алі Акбар Хашімі Рафсанджані, звольнены з пасады кіраўніка Рады экспертаў іранскага органа дзяржаўнай улады, які абірае кіраўніка краіны. Паводле іранскіх СМІ, Рафсанджані апошнім часам крытыкавалі кансерватары за сувязі з апазіцыяй. Новым кіраўніком Рады экспертаў стаў 80-гадовы аятала Мухамед Рэза Махдаві Кані. Напярэдадні Хашімі Рафсанджані заявіў:
«Калі аятала Кані гатовы да гэтага і возьме на сябе адказнасць, я, безумоўна, не буду выставляць сваёй кандыдатуры, каб пазбегчы рознагалоссяў і не нанесці шкоды гэтай святой установе»,
сказаў экс-прэзідэнт Ірану. У Йемені паліцыя сёння адкрыла агонь па дэманстрантах у двух рэгіёнах краіны. Дзясяткі тысяч чалавек у правінцыі Шабвай-Дамар на поўдні на ўсходзе Йемену выйшлі сёння на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха, які кіруе краінай больш як 30 гадоў. Упершыню ад пачатку масавых выступаў у лютым у сталіцы Сані з'явіліся вайсковыя патрулі. Злучаныя Штаты нагадваюць, што жыхары Саудаўскай Арабіі маюць права на мірныя акцыі пратэсту. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што Вашынгтон падтрымлівае універсальныя правы чалавека, у ліку якіх і права на свабоду слова і сходаў. Заява Кроулі прагучала пасля выступу міністра ўнутраных справаў Саудаўскай Арабіі, які нагадаў жыхарам каралеўства, што ў краіне забароненыя ўсе дэманстрацыі. У Вялікай Брытаніі ў Глазго арыштаваны падазраваны ў датычнасці да тэракту ў снежні летась у Стакгольме. Імя арыштавана не паведамляецца, але паліцыя адзначыла, што гэта замежны грамадзянін ва ўзросце 30 гадоў. Брытанская паліцыя далучылася да расследавання пасля таго, як стала вядома, што смяротнік, які падарваў сябе ў Стакгольме, вучыўся ў Вялікай Брытаніі. Тады ў выніку выбуху ў цэнтры шведскай сталіцы пацярпелі два чалавекі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны